يقول الإنسان إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Tunaendelea na darsa kuhusiana na mambo ya aqida, kadhalika mambo ya manhaj na mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ameweka katika da'wa yake ili watu wamuelewe Allah na ujue Uislamu kupitia mfumo huo. Mfumo ambao Waislamu wote wanatakiwa kumfuata ili waweze kutofautisha baina ya haki na batili. Na katika suala la kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam na kushikamana na mafunzo yake, basi ni kutazama wanafunzi wake masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam namna alivyokuwa, na wewe ukishika Uislamu huo biidhnillah utakuwa miongoni mwa wale walioridhiwa na Allah, kwa sababu Allah tayari alisharidhia masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Katika kufuata mfumo huu na manhaji hii ya salaf, yaani mfumo huu alioweka Mtume sallallahu alaihi wasallam, lazima vikusanyike vitu vitatu muhimu. Kwanza, al-i'tisamu bilkitabi wassunna, kushikamana na Qur'ani na sunna. Uislamu wako na mafunzo yako ya dini yanashikamana na yale yaliyo ndani ya Qur'ani na sunna. Jambo ya pili, jambo la pili, hali ya utafaruki wal ikhtilaf bil kitabi wa sunna, kutofarikiana na kuikhtilafiana katika yale yaliyokuja ndani ya Qur'ani na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Sizungumzii khilafu zinazopatikana katika madhahib ambazo uwanja wake ni mpana, lakini watu masahaba wakhtilafiana, wala maimamu kwenye mambo ya itikadi. Kwa maana kuna imamu mmoja anasema Allah yuko mbinguni, mwingine anasema Allah yuko popote, hakuna nini. Mambo ya ilahiyat, au mwingine anathibitisha adhabu ya kaburi ipo, mwingine anasema adhabu ya kaburi hakuna. Haya ni makundi yamezuka baadaye na fikra hizo. Kadhalika jambo la tatu, muhimu hayakuna tibau alkitabi wa sunna muqayyadan bifahmi sahaba, mtu anapofuata yaliyo ndani ya Qur'an na hadithi hayafungi kwenye uelewa wa maswahaba, asitafautiane katika kuelewa. Kwa labda mtu amesoma lugha ya Kiarabu akaona hadithi ameielewa vizuri, alafu amepishana na maswahaba akajiona pia na yeye yuko right, si sawa sawa, itakuwa yeye ndiye amekosea. Mambo haya yakikusanyika kwa mtu, sehemu kubwa katika mambo ya dini itakuwa unapatia. Itokezee baadhi ya mambo binadamu, lakini kwenye kufanyia kazi mafundisho itakuwa umepatia katika hili. Kwa mimi ninaposoma hadithi au aya, maelezo yangu ninayoyatoa yaendane na maelezo walivyoelewa maswahaba na wanafunzi wao na wanafunzi wa wanafunzi wao. Siwezi mimi nikachukua hadithi nikaieleza na kuifafanua maelezo ambayo yako kinyume na walioyatoa wanaoelewa maswahaba au maimamu au wanafunzi katika tabiina au tabii tabiina. Zipo faida mtuweza kutaja, mimi nazungumzia ule uelewa kwamba aya hii hivi unavyoielewa wewe na kuielezea ndivyo walivyoelewa maswahaba, walielewa kama wewe. Hadithi hii sahaba ameipokea, Mtume sala salam amezungumza nao, walifanyia kazi. Je, unavyoielewa wewe na kuifanyia kazi wewe na kuwaelekeza watu waifanyie kazi ndivyo hivyo ilivyoeleweka wakati ule? Na hapo ndo njia panda tutakaposhikana au kuachana, tutaachania hapo. Ikiwa mtu anatia rai katika mafunzo ya dini, rai ambayo inahalifiana na walivyoelewa wale waliopita kabla yetu. Katika hadithi alitaja Imam Bukhari hadithi ya Abu Huraira radhiallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba, ummati wangu wote wataingia peponi isipokuwa yule atakayekataa. Qila, wakasema, wa man ya'ba ya rasul Allah, ni nani atakayekataa peponi? Atakataa nani? Qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, man ata'ani dakhala aljanna, atakayenitii, kwa maana akafuata huu mwongozo wangu, dakhala aljanna, ataingia peponi. Wa man asani, na atakayeniasi, yeye akafanya kinyume na mwongozo wangu, faqad aba, huyo ndiye aliyekataa. Kaka kuniuliza maswahaba ni katika watu waliomtii Mtume au walimwasi? Ikiwa walimtii, si ndio hiyo njia ambayo tunaambia sisi tuifuate? Kwa sababu tayari walishamtii, wanajua kule kumfuata kwamba hivi ndio sawa, ukifanya hivi umemwasi, ukifanya hivi, wanajua ile njia waliopita mpaka wakaridhiwa na Mola wao. Na wao walikuwa naye, anaona kama amewaridhia anapozungumza, wanapokaa. Na ndio maana ikaja tahadhari kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili watu wasije wakamwasi. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur, na tahadharini na mambo ya kuzushwa, kwa sababu hayo ni maasi, ni kumwasi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa inna kulla muhdathatin bid'a, kila lenye kuzushwa ni bid'a, wa kulla bid'atin dalala, na kila bid'a ni upotevu. Akatahadharisha kwa sababu bid'a ni kumwasi Mtume, ni kukataa kuingia peponi, ndio maana akatahadharisha. Kadhalika katika hadithi nyingine akasema man ahdatha atakizusha fi amrina hadha, katika jambo letu hili la dini yeye akazusha jambo, kwa sababu ni maasi ya maana isaminu lile ambalo alimo katika toa yangu, yale maelekezo yangu niliyotoa, fa huwa raddun, ile anarudishiwa mwenyewe. Katika Uislamu mfanya jambo ambalo halipo nje ya toa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kurudishiwa mwenyewe, ila thawabu. Haya yote ni maelekezo ya sisi kushikamana na mfumo na njia aliyotumia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwaongoza watu na kuwaelekeza katika msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na kuokoka na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Alama za juzi tulizungumza kwamba pia baada ya hapa tuangalie alama za ahli bid'ah ni zipi, watu ambao sasa wamehalifu njia na mwenendo na mfumo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah ta'ala anasema kwenye Qur'an, inna alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay'in, hakika wale ambao wameingia wa dini yao na akawa makundi makundi, wale ambao wameingia wa dini yao wakawa makundi makundi, lasta minhum fi shay'in, huna uhusiano nao wote. Maana wale wameingia wa dini wakawa makundi makundi, uhusiano nao huna nao, huna mahusiano nao watu wako. Nini maana yake hii? Anasema Sheikh Saadi, yatawa'adu ta'ala, Allah anawakemea na wakamia, alladhina farraqu dinahum, wale ambao wameigawa dini yao, aishattatuhu wa tafarraqu fi, Allah anawakamia wale ambao wameigawa dini yao, wa kullun akhadha naseeban min al-asma allati la tufidu al-insana fi dinihi shay'a, ikawa watu wajiita majina tu, majina ambayo hayanufaishi chochote. Watu ambao wanajiita majina katika makundi yao, majina hayanufaishi chochote, kali yahudia wal-nasrania wal-majusia, jina ambalo si sababu ya kukamilika imani yako. Akaacha yale mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, akatosheka na jina alilojiita kwenye kundi lake, akifikiri kama lile jina ndio linalomwokoa mtu katika kile chama chake, hata kama watakuwa wamekhalifu mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye dini ya Uislamu. Kuna mambo akayaacha katika mafundisho ya Mtume, yeye akaunda mambo yao kwenye kikundi chao, wana utaratibu wao, ndio wao kutoka kwenye vikundi wana swala zao. Swala hizo hazijulikani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini zinajulikana kwenye ile kikundi lake, yeye wana swala yao, wanayo wana adhkari zao, wala lazima katika Uislamu kuna namna fulani ya kumswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam ambayo imewekwa, wala aimo hawajui masahaba ati wakuwaleta leo hajui, sababu hawakufundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtu akaona yale yaliyo katika kundi lake ndio ule Uislamu aliofundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kuna mengine yakawa yapo katika dini, mengine wanaweka wao utaratibu lile kundi, hili ndio linalokemewa. Lakini kama itakuwa kuna kundi lipo
lakini yale mafundisho yake kwenye kundi lao ni yale mafundisho ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Sawa, majina yanafanya chochote? Lakini watu wakaweka utaratibu. Unapokemea baadhi ya mambo, mtu akwambia ah, lakini sisi inafaa kwetu. Eh, kwani wewe na mimi ni nani? Tofauti nini? Yeye mfano Mtume صلى الله عليه وسلم angekuwepo. Tumesafiri, tumetoka hapa, tumekwenda Madina, tumekwenda pale msikitini. Yupo. Akafundisha watu, na wewe unamsikia. Wewe ungerudi kwenye mji wako ufanye swala yako. Na tulikuwa pamoja sote. Nenda nusu mimi ndio nakuhusu wewe, sababu mtume wetu ndio wewe. Kwa nini wewe una swala yako ukuja umeweka? Wewe una nyiradi zako umezitunga. Tusibaki katika zile nyiradi tulizosikia kule Madina wakati tuko pamoja sasa. Mtume صلى الله عليه وسلم tuswalisha, tukamsikia katika swala, baada ya kumaliza swala alipofanya tumemuona. Kwa nini tukirudi katika miji yetu tubadilika, iwe mwingine ambaki na zile, mwingine amechukua nyingine, ayule mwingine amechukua nyingine? Mitume wangapi? Hilo ndilo ambalo Allah analikemea katika Qur'ani. Kwa hiyo tusiwe kama wale waliopewa kitabu waliopita huko waliofarikiana. Hapana. Wadallat al-ayatu, aya hii imefahamisha kwamba anna ad-din ya'muru bil-ijtima'i wal-ikhtilaf, dini inaamrisha watu kuwa kitu kimoja na kuungana. Wa yanha 'anil tafarruqi wal-ikhtilaf fi ahli ad-din, na dini, aya hii inakataza, dini inakataza kufitilafiana, ambako hakuna nafasi katika dini. Si lazima tukosane. Kama yani mimi lazima nitofautiane na wewe kwenye mambo, na wewe lazima unalazimika utofautiane na mimi. Ah, sio hivyo. Asili kushikana, lakini utapozusha kwenye dini jambo ndio tunakosana sasa. Sio ukishika yale mafunzo ya dini ndio tunagombana. Kugombana kunakuja kwa mtu kuwa ameweka jambo lisilo kwemo, ndio mnakosana. Ndio maana wakaitwa maswahaba ahlu sunnati wal jamaa. Ahlu sunnati kwa sababu ahlu sunna, kwa sababu watu wa sunna kushikana mafunzo ya Mtume صلى الله عليه وسلم. Wal jamaa kwa sababu wako kitu kimoja. Ndio maana Allah kwenye Qur'ani pia asema wala takunu kalladhina tafarraqu, wala msiwe kama wale ambao tafarraqu, wamefarikiana. Sio wamehtilafia, wamefarikiana. Wakhtalafu, wakhtilafiana. Maanake kushafarikiana lazima mtakhtilafiana, bila shaka. Min ba'di ma ja'ahum albayyinat, baada ya kuwajilia wao ubainifu, aya za wazi wazi. Mayahudi walikuwa hivyo, waliafikiana kwenye mambo ya maasi yao. Ilipokuja sawa ile ikawagawa, kuna watu wakakubali, kuna watu wakaacha. Nyinyi msiwe kama wale, kwamba inapofika haki mbele yenu kuna kundi halitaki, kuna kundi linataka. Msiwe hivyo, msiwe hivyo. Qur'ani inatukataza hivyo. Kadhalika katika hadithi iliyo ndani ya Sahih Bukhari, hadithi ya Abu Huraira, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anaridhia kwenu nyinyi thalathan, mambo matatu. Wa yakrahu lakum thalatha, na anachukia kwenu nyinyi mambo matatu. Yarda lakum, anaridhia kwenu, an ta'buduhu, kumwabudu yeye, wala tushriku bihi shay'a, wala msimshirikishe na chochote. Wa anta atasimu, na mshikamane bihablillahi jami'an, wa kamba ya Allah yote mshikamane, mshikane pamoja. Wala tafarraqu, wala msifarikiane. Kwa hiyo Ahlus Sunna wal Jamaa Salafiyun katika jambo lao kubwa ni kuwa tulinganieni Uislamu, tufuateni Uislamu, tuifuate Qur'ani na Sunna, tuchukue mafunzo katika Qur'ani na Sunna, lakini tuegemeze uelewa wetu kwa masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huu ni msingi muhimu. Kinyume na ahli bid'i, wao hata kama itakuwa kuna baadhi ya mambo watachukua kwenye Qur'ani au Sunna, lakini utaona wanaegemeza kwenye uelewa wao, walivyoelewa wao, alafu wanawafanya wengine wote hawajielewa. Yaani hata wewe ukielewa uelewa wa maswahaba pia hujielewa. Hilo ni tatizo. Na ndio maana alimamu Shatibi rahimahullahu ta'ala kuhusu hilo akiwaelezea watu bila walivyo, akasema wamina, na miongoni mwa mapito yao walionayo, radduhum lil ahadith, ni kuzikataa kwao hadithi, alladhi ambazo jaat ghaira muwafiqatin, jaat ghaira muwafiqatin li amradihim, hadithi ambazo zimekuja haziafikiani na makusudio yao, yani malengo yao, wa madhahibihim, yani madhahibu yao, wayad'una annaha mukhalifatu lil'uqul, na wanadai kwamba zinakhalifiana na akili, haiingii akilini. Akili ya nani? Hiyo maana ingia akilini. Yaani mtu anaweza kuzungumza hadithi ukaeleza tu. Mfano karibuni watu wanazungumza kwamba, lakini hadithi ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa sadaka 11 ameisimulia Aisha, hakuna mke peke yake. Mbona ndio alisimulia? Ndio uweza kaulize kitu cha tosha. Kwani kwamba wasimulie wote? Eh, wangesimulia wote mungekubali? Kuambia huu ndio mwenendo wa sawa, basi kama ni hivyo Waislamu mtakuwa wachache. Si ndio nawe tukwambia uwe pia? Kwa hiyo waliokuwa wengi basi Waislamu nyinyi wengi, ndio maana yake. Yaani vitu hao watapotea kwa akili. Ndio yule mtu mmoja sema asenge kwa kama mbaya bid'a isma wali hizi hazifai. Mbona watu wengi duniani wanasoma? Hata muziki wacheza watu wengi. Wewe una habari? Yaani dini ikizungumzwa mtu anaangalia akili yake inakubali? Anaangalia hivi. Wakiona zinatofautiana na yale makusudio yao, wanazikataa hadithi hizo na wanasema haziingii akilini. Ndio maana kuna kupatikana watu wanapinga adhabu ya kaburi. Anaweza kuambia tumeona ukifukua maiti inaonekana yuko vile vile. Kuna watu wanapinga sirata, sikia kiyama kwamba hakuna. Kuna watu wanapinga mizani, kwamba sikia kiyama hakuna. Yapo makundi, hii haiingii akilini. Yote hayo wanayapinga kwa sababu ya yale makundi yao hayakubali.
dalili ziko, lakini tayari wao na makundi yao wanayo, yale makundi wanaona kwamba yale wanayofanya kwenye makundi yao ndio mafunzo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wana uwezo wa kuikataa hadithi sahihi kwa sababu kundi lao halikubali vile walivyo.
Kadhalika katika alama za bid'ah wa bid'a ni bughu ahli al-athar, kuwachukia watu waliofuata athari za masahaba, ahadi athar wa itlaqu al-alqab as-sayyi'a ala ahli sunnah, na kuwaita majina mabaya ahli sunnah,
mabaya majina mabaya mabaya. Wengine hawakutosheka kuwaita, wakawaimba pia kwenye kasida pia tumo matajwa,
wakaimba wakina Mtemia, wakaimba wakina Shondolu Wahabi, wakaimba wakina nani,
wote waimbwa. Sasa ibada pia wao katika kumswali ya Mtume, lakini wewe humo pia katika wanaoimbwa majina mabaya mabaya wakaita.
Huwezi kumpata mtu wa bid'a yoyote anampenda ahli sunna, si kweli?
Na atawatahadharisha watu, hawatawatahadharishi na bid'a na wewe, na yeye ana bid'a chungu nzima, hamtahadharishi mtu.
Ndio mimi nikauliza haya, huku utaambiwa hawa Wahabi hawataki adhkari, wanaambia hivyo watu. Sawa, baada ya swala sio tunaita adhkari, lakini mimi nikauliza sawa, tukubaliane hiyo rai yenu,
mbona mwezi wa Ramadhani swala ya magharibi hii huwa hamna adhkari, imekuwaje mmepata wahi mwingine? Na yale yanayosemwa baada ya swala magharibi mkakimbilia kula, yamefundishwa na nani?
Hawali wakuweza hiyo pia unakuwa mgomvi. Asi dini wakimbilia mofa zako mwenyewe na mitaya wako umeweka sawa na uji, uji kwa kutoka roho kasha askari mtu.
Lakini sisi tuko vile vile askari zetu, tukimaliza swali
astaghfirullah mara tatu, allahumma anta salam.
Haya, hem tuambie nyinyi mwalio basema nini baada ya swali magharibi,
basema
na nawasiwasi wengine istighfar pia waredi zile tatu. Haya, je, kuna mafunzo mengine? Na hayo tutayapata kwenye kitabu gani kama kitabu ulivyonazo, ili sisi za mtu sote tuonekane warongo katika jamii? Na kama itashindikana kuleta hoja, basi
ndio ile tutawasomea aya kwenye Qur'ani katika surati al-Qasas ile aya ya 50 ya surati al-Qasas. Allah subhanahu wa ta'ala asema, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighayri hudan min Allah inna Allah la yahdi al-qawma adh-dhalimin. Tutawasomea haya hii, fa in lam yastajibu laka, na ikiwa hawakuitikia, hawakuitikii, leteni hoja mleti. Fa'lam, basi jua, fa'lam jua, annama yattabi'una ahwa'ahum, jua kuwa wao wanafuata pumbao tu, pumbao lao, matamanio yao ndio wanafuata. Yaani wanaamua tu, unajua hii toki bila kufuturu fajr, hapa unajua barabara kadha, yaani wanaweka tu wenyewe mtu lameweka hili hapa meweka, hawana mahali pa kuegemea kwa sababu hawataki kuelewa kama walivyoelewa maswahaba. Dini hawaichukui kwenye misingi yake, dini inachukuliwa kwa vile kundi lao namna linavyotaka. Hiyo ni katika alama za watu bid'a. Kuna alama nyingi tu zinatajwa, lakini yale Imamu Sabuni yasema رحمه الله ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد
أهل السنة جل الله والموجد هذا لو تنطوا من ونارسه وهو أصحاب الحديث نواد وحديثي بس نيم
هذا وجل من جنة مبايا ويأيت نواد بدع ويأيز لبعاد علامات ذا البدع kama tulivyoona tumetaja kama kuabudu ya sunna lakini pia kuzirudisha nususi kwa hoja kwamba akili haikubali
kadhalika na sifa za sunna katika alama pia nao hawapendi kutobida
wanataja wanachuoni wa sunna waljamaa ndani ya vitabu vyao قال الإمام الصابوني رحمه الله كتب له جاك عقيدة السلف أقسم ويبغضون أهل البدع نواتوا صن بيه نواتوا كيوت البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه أبا ومزوة كتك ديني لليس لقوهم ولا يحبونهم ولا عابين ولا يصحبونهم ولا صبيانهم ولا عنهم رفيك نواتوا البدع ولا يسمعون كلامهم ولا من رأى وسكليس ولا يجلسونهم ولا عقينهم بمولي أكيد ليه لما يريز أكيد يريز علامة ذواتها سنة ما كلام تسير نروكر من زين ده يوفن الله وبابا مولي هو المسلم أيوز كاني إكارم تو سنة رفتيك وبتبيد على ما ما فلي يقول فيوين ما فتنا ديكس بتكشول زين ومهندل لذا متعشى نجيان نتعذار اسكو نيجي في القرآن كتك سنة بشكالة نوات أبا ونمخالف انتوما صلى الله عليه وآله وسلم اليوم نحن نقول آية في سورة النساء بقى كفتي الله سيما إنكم إذا مثلهم يكوى قد هذا وات واسكينا فموجنا على البدعي وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله انتقوا من ذلكها آيات الله يكفر بها عزنا كفوري ويستاذوا بها عزنا فالمستيزاي آيات التفسير والسيبيو عزنا يكفر معنا سباكي فلا تقولوا معهم مسكيبا مجاناو وتعاو حتى يقولوا في حديث غيري مباكا وإنجليه وزهم زمن المجين لكن كما نعيبوا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نومك أبوا إنكم إذا مثلوا حقيقة نيني مكفا يهدف تقوم فانوا نيني يقوم يهدف كما هو الإمام القرطبي كتك تفسيري أكسما فكل من جلس في مجلس معصية كلا تكيكاه لكيكاو جماصية ولم ينكر عليه نولا أقوى بينك يكون معهم في الوزر سواء أنا أقوى بمجناه كتك مذنبي سوا سوا kikao kile kinafanyika maso na umekaa na wale kuwapinga katika madhambi na wale kuwa sawa sawa na wao wapingi kama waweza na kama huwezi kupinga baba anasema fayambadhi anasema fa illa yaqdir ala an-nakiri alayhi akishindwa kuwapinga wao fayambadhi an yaquma anhum anatakiwa asimame waache wende na batili zao حتى لا يكون من أهل الآية. إذا سياك إنجي يقوى من يقول واتو آية هي أو نوك سيمو هي إذا كتك علامة زواتو سنة كتك علامة زاوني هزو لكن سوى تأيتو بعد وكيهنا وكيكا ما رأتو لنا وشيزة متيوباني وشيزة فلس غفيف بسواح لو تطلع عليه مو عزيز كده ولا حب صدق متحاني أبو كينو قتنا يو تاني ولا هادي أو تقول هذا شو تقول مو أبينك بدل ما تقول إيه مين وتقول إيه فما حكومة هو سيمو إنزين تو ولا مدرين
Yani ndio hivyo kweli. Na utaishi vipi? Yani wewe si mwenzao, alafu utakaoonyesha kwa mwenzao utaishije? Utapata tabu bure.
Utapata tabu.
Lakini katika mahala utaambia usimuite, usimwalike aje huyo. Mimi nilikwambia huyo hatokuja.
Aende vizuri. Alhamdulillah.
Sasa kuna watu mpaka sasa wanaoku mahali kama wote.
Itakuwa hii
itakuwa umeondoka. Na wale watajua kwamba huyu mpinzani wetu. Sasa mtu aogopa anakuambia kwamba ah, wewe uko wahadi. Eh, leo uko sufi. Leo uko mtu wa bid'a. Muulize wahadi ya nini? Wahadi hataki kadha, wahadi amekadha. Na kwa hiyo na wewe vyote ambao vitaka. Vyote. Wavijuaje kama vimo katika dini? Maraki mtu zokambia katika mama wadi pia hawataki dua baada ya swala. Eh, kwani mtume aliwahi kuomba dua baada ya swala? Yeye ndio ushachunguzwa kuona ilitokea swala fulani ya kuomba dua. Sasa mimi nafuata yeye. Huyu hadi shana naye. Lakini mtume anasema ashawahi kuomba dua baada ya swala ya faradhi. Akawaitikia maswahaba. Sasa hata hajafanya lakini jambo zuri. Sasa jambo zuri kwa mujibu wa rai ya nani? Maanake maswahaba ndio wao wameridhiwa. Pia hilo wakuliona zuri na wamesharidhiwa, watu wa peponi. Hilo hawalijui. Watu wa peponi hawalijui. Wewe wafuata watu wa ambao wameridhiwa kwenye Qur'ani, hilo hawalijui. Je, ukheri hiyo hawakuiona? Je, jambo hilo zuri hawakulijua wao, ukalijua wewe? Na wengine wasikia, ah, na mazao hawa, mahali kila kitu utaka dalili. Kila kitu. Utaka vipi na hii ni dini? Mambo mengine uachiwe tu. Je, akija mwingine akasema na huyo akija akasema tutachukua ya karai ya nani? Wengine sunna, ni sunna zote mnafanya. Hataje sema hivyo, wala kingine tutifanye. Kwa hiyo ndo maana yake kusema hivyo nini? Baba na wewe ndio uko rusha mshambide, hauzami kuna sunna fulani sikufanya. Ndio yule mwingine sema, mbona Mtume SAW anajeleza mapapani alikuwa anazivuta? Mbona yamvuta? Mbona ni wanyeme mkanyoa? Mbona mvuti mkafuata sunna? Huyu anaelewa kitu tunachosema sisi. Al-Imamu Shafi rahimahullah asema hivi, ninajua mimi kwamba Mtume SAW alikuwa anazivuta, lakini mimi ninaona kuumia, ndio maana nazinyoa. Kwa hiyo ndio maana yake umeruhusiwa wewe kurusha bidaa. Alafu je, mtu kama akuzinyoa zile za mapapani amleta bidaa? Kama akizinyoa ameleta bidaa? Sasa tofanisha na hiyo, mtu azungumza maneno hayo. Kijana yuko pale, labda inawezekana mtu mzuri mwenye amekamata rai yake ni mzuri kabisa, lakini kichwa anamnyorosha kichwa. Sasa Mtume SAW amekataza kunyoa kadha baadhi ya nywele na nywele nyingine ukaziacha. Hapo hapo mabumsifu Mtume, kuna mtu hapo hapo amempinga Mtume katika dini hapo hapo. Huyo yule aliyokaa mbele hapo. Ndiyo bila kuzungumza. Na mwambia swala tano na swali, kama nimezungumza asubuhi. Swala tano na swali, anachukuliwa wakati wa shughuli kwa sababu yeye ni mpiga ifunzo. Na kia swali. Na kia wakati wa safari, yumo. Amekasitia mbele. Kwa sababu enda kupiga miruwasi ili ambayo tukuhine na wapa uhai. Haji pale mwambia, husi ya swali huyu. Yupo katika hadhara kumswali mtu, anamswali yaje Mtume na ya swali. Ya mwenye ya swali, anamswali ya vini Mtume. Wajua, walikuwa vile sababu yale maulidi pia kutuna kuenda watu wengine wanasilimu watu. Kwa hiyo, kuna watu wasilimu kwenye muziki, hao wajisikia. Wapo watu wasilimisha watu. Kwenye mambo ya maasi, yuko mtu. Naweza kutokea mtu wa mimi nataka kusilimu. yeye asilimu kwa al-Maulidi, alikuja pale kumsilimisha kutoka huko mwenye kutoka ndio akaja pale kumsema na baba wala mashehu wapo utasilimisha, ndio anakuja pale kumsilimisha, sio kwamba yale ameyapenda ndio amefanya asilimu. Kuna mtu asilimu kwa Maulidi yupi? Silimu vipi? Haya, na sisi kuna watu pia tunawasilimisha wapenda uwahabi. Haya, kwa hiyo sisi tuko draw sasa. E, wapo watu wapenda uwahabi, watu wanasilimu kwa uwahabi wetu, wapo watu pia kuja silimu huu uwahabi tunauona. Kwa hiyo ndio inakuwa nini, iko si kigezo. Na ukimwona mtu amesilimu kwa Maulidi, basi hata huko alikokuwa huko hajui kitu, lakini mwerevu wa zamba alisoma huko alikotoka huko akaelewa, akubali aende vitu hivi. Wala hakuna mtu hivi. Ndio maana nchi, unaona nchi za Ulaya wakisilimu wengi wakuwa watu wakupenda sunna, kwa sababu wasilimu kwa kubahatisha. Wale wasilimu wataka ajira, yeye ataka dini, anataka dini. Kwa hiyo hiyo na alama, bidaa haipendwi wala watu, mtu asijipendekeze kwa watu bidaa. Sunna ndio inafuata. Lau mtu akasirika kwa mara bidaa, inaona mkasirikia kwa sunna ulionayo. Kwani mtu anakudhuru vipi mgomo katika sunna na mwagie Mtume sallallahu alaihi wasallam? Swala yako umeswali vizuri, takbira, umeosha vidole mikono kama aliyofunga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Masahaba wamesimulia akinyosha mikono yake mpaka usawa mabega, vidole vikinyoka, kafunga swala yako. Kama kwenye hadithi ilipokuja, ulipotaka kurukuu mnyanyua tena mikono, umerukuu mgongo wako umenyosha. Wakati sema Allahu lumen hamidu, mnyanyua tena mikono. Yeye sema Allahu lumen hamidu afanya hivi. Upata wapi? Kuna kitabu gani sema hivi? Lakana au lakana mikono. Hawa wao mabaya. Yeye kwa kuogopa baraka ya sala yako mwanzo mpaka salamu. Salamu ile Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mtu mwanga leo, ugeuke kushotoni na kuliani. Yes, assalamu alaikum wa rahmatullahi. Iko hapo. Tangu mwanzo na haribu mpaka mwisho. Na mikono salamu alaikum. Mtume amekataza masahaba mikono yenu baki hapo hapo, msiwe kama mikia ya farasi wakali. Haya, ndio bidii anakushinda kwenye lipi sasa? Eh? Yaani tukiambiwa leo simameni watu wawili, we swali na kaambia na wetu kuona sana na kaambia, afu tufungue vitabu tuangaliane swali, ule swali wewe na wewe kwenye kitabu, tutafika mwisho. Kama hapo njiani mko na giza, kwa mtu anatakiwa ajifakhiri kwa ile sunna ulionayo na kumwomba Allah akuwafikishe akudumishe na mengine katika dini, uandame pia mpaka kuondoka kwako. Mamata ala sunna, alimamu Ahmad rahimahullah anasema hivi: man mata ala sunna, atakayekufa katika sunna, mata ala alkhairi kulli, alikufa juu ya khairi zote. Ndio maana ilikuwa watu katika salafu wakiletewa taarifa, fulani amekufa, baba yao amefariki, mtu ambaye je, alikuwa katika sunna? Ambaye ndio ana sunna ya Muhammad, manne ya Muhammad, man mata ala sunna mata ala alkhairi kulli. Lakini mtu umekufa, jamii yako inakujua kama mtu wa bid'a, anaondoka na mzigo mkubwa kwenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo katika alama za watu wa sunna pia nao wanawachukia watu wa bid'a, ndio alama zao. Sahaba Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu anasema: man ahabba an yukrima dinahu, man ahabba an yukrima dinahu, yule anayetaka kuitukuza dini yake, faliyatajiri mujalasata ashabi alahwa, ajijenge na kukaa pamoja na watu wa bid'a. Anayetaka kuikirimu dini yake, ukaikirimu ile dini yako ikawa safi, unataka kuitukuza iwe nzuri dini yako mwenyewe. فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ أَلْصَقُ مِنَ الْجَرَبِ, hakika kukaa nao pamoja sawa kuna mbata zaidi kuliko maradhi ya mabalanga ya ngozi, utadhurika zaidi. kwa sababu kesho tutazungumza jambo wote wana haya ndio nzio ndio na haya tayari shakupata
kadhalika Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma anasema la tujalis ahla al-ahwa uskae pamoja na watu wa bid'a au wafuata matamanio katika dini yao fa inna mujalasatahum mumridatun lilqulub kwa sababu kukaa nao pamoja kunaleta maradhi ya moyo moyo wako utadhurika itakuwa ni mgumu kukubali sunna zipenye katika moyo wako watu wanachelewa kubadilika katika sunna kwa sababu ya kuonea muhadi watu bid'a wengi hata vijana utaona mtu anaelewa unamwambia maneno ya sunna anaelewa lakini anza kutafakari ile mzee fulani akijua yaani mtu sunna anakubali kinachomchelewesha ni itakuwaje iweje sasa shikamana na sunna na mafunzo ya mtume sallallahu alaihi wasallam haya ni baadhi ya maelekezo ya chuoni kuhusu watu kwa sunna na kushikamana na sunna na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam na kuna maneno mengine makali zaidi kuliko hayo ndio soma mimi kidogo yamepoa poa inshallah tutashika na haya inshallah tutaendelea wakati mwingine someane nususu za sunna lazima tusomeane nususu za sunna hii hapa ndio tunachora barabara ya kufuata katika ufuataji wetu wa dini ndio tunachora barabara